Յասունարի Կավաբադա, Ձյունոտ երկիրը։ Գնացքը կտրեց անցավ երկու գավառների սահմանին գտնվող երկար թունելն ու կանգ առավ ազդանշանային կայարանում։ Այստեղից սկսվում էր Ձյունոտ երկիրը։ Գիշերը դժգունեց։ Միջանցքի մյուս կողմում նստած աղջիկը ելավ տեղից, մոտեցավ և իջեցրեց Սինամուրայի կողքի պատուհանը։ Ներսներ խուժեց սառը ձյունաբույր օդը։ Աղջիկը պատուհանից ցած կախվեց ու կանչեց դատարկության մեջ.
«Պարոն կայարանապետ, պարոն կայարանապետ»։
Անշտապ քայլելով ձյան վրայով մոտեցավ լապտերը ձեռքին մի մարդ։ Նա կանջներին քաշած մորթե գլխարկով էր և միջև քիթը հասնող վզնոցով։ «Միթե իրոք այդքան ցուրտ է»՝ մտածեց Սիմամուրան և նայեց պատուհանից դուրս։ Ամայի վայր է։ Միայն հեռվում, լեռան ստորոտին, ուր մութը կլանում է ձյան ճերմակությունը, երևում էին բարակի տիպի մի քանի մռայլ կառույցներ, որոնք հավանաբար պետական տներ էին երկաթուղայինների համար։
«Այդ ես եմ, պարոն կայարանապետ, ինչպե՞ս եք»։
«Հա, այդ դու ես, Յոկո, տուն ես գնում ուրեմն, իսկ մեզ մոտ նորից ցրտեր են»։
«Լսել եմ, կրծեր եղբայրս հիմա այստեղ ձեզ մոտ է ծառայում, շնորհակալություն, որ հոգեք տարել նրա մասին»։
«Ծառայում է, ծառայում, մենակ թե վախենում եմ այստեղ նա ձանձրույթից հալումաշ լինի, դե սա այդպիսի վայր է, ափսոս բոլորովին պատանի է ախր»։
«Բոլորովին ջահել է, փոքր է նույնիսկ»։ «Կոնե դուք, պարոն կայարանապետ, աչքներդ վրան պահեք, խրատեք նրան, խնդրում եմ»։
«Լավ, հոգ կտանեմ»։ «Դե նա առայժմ ոչինչ, առողջ է, աշխատանքից գլուխ է հանում»։ «Իսկ շուտով մեզ մոտ կսկսվի ամենալարված ժամանակը. Անցյալ տարի այնպիսի ձյուն էր, սարսափելի էր, և անվերջել ձնահյուսեր էին լինում. Բոլոր գնացքներն այստեղ թաղվում էին ու այդպես էլ մնում գծերին կանգնած. Մերցակա գյուղերի բնակիչները հալից ընկել էին աշխատանքից, օր ու գիշեր բրինձ էին եփում տուժածների համար»։
«Պարոն կայարանապետ, դուք կարծես շատ տաք եք հագնված, իսկ եղբայրս գրել էր, որ մինչև հիմա նույնիսկ առանց բաճկոնակի է շրջում»։
«Ես»։ «Այո, հակիս 4 կիմոնո կա, իսկ երիտասարդներին ինչ, ցրտերը վրա են տալիս, թե չէ նրանք մի գլուխ սակե են կոնծում, հետո էլ մրսում են, վեր ընկնում այնտեղ»։ Նա լապտերը թափարեց պետական տների կողմը։
«Ինչպես, միթե եղբայրս էլ է խմել սկսել»։
«Դե չէ»։
«Պարոն կայարանապետ, դուք արդեն գնում եք»։
«Հա, բժշկի պիտի գնամ, վիրավորվել եմ»։
«Օ, այ քեզ դժբախտություն»։
Կայարանապետը, թեև կիմոնոների վրայից վերարկուել էր հագել, հավանորեն չէր ուզում կանգնել ու շաղակրատել ցրտին։ Արդեն մեջքը շրջած, նա ասաց. «Դե հաջողությամբ տեղ հասնես»։
«Պարոն կայարանապետ, ասացեք, իսկ եղբայրս հիմա չի հերթապահում»։
Յոկոյ հայացքը սահեց ձյան վրայով։
«Պարոն կայարանապետ, գոնե դուք ուշք դարձրեք նրան, աղաչում եմ»։
Նրա ձայնը ցավեցնելու աստիճան չքնաղ էր։ Թվում էր, թե այդ ձայնը արձագանքի պես սփռվել է գիշերվա ձյան սավանին, բայց չի թուլանում։ Գնացքը շարժվեց տեղից, իսկ աղջիկը չէր հեռանում պատուհանից։ Երբ նրանց վագոնը հավասարվեց գծերի երկայնքով քայլող կայարանապետին, նա նորից կանչեց.
«Պարոն կայարանապետ, հորդորեք, խնդրում եմ եղբորս, թող հաջորդ կիրակի տուն գա»։
«Լավ»։
Ողջ ձայնով բղավեց կայարանապետը։ Յոկոն ծածկեց պատուհանն ու ափերը սեղմեց կարմրատակած այտերին։ Այստեղ, լեռնոտ շրջանում, երկու գավառների սահմանագծին ձյան էին սպասում։ Ձնամաքրիչ երեք մեքենաները պատրաստ կանգնած էին։ Թունելում հարավից հյուսիս ձգվում էին վթարի ազդանշանային գծերը, բանը թե ձնահյուս լինի։ Ձյունը մաքրելու համար մոբիլիզացվել էր 5000 բանվոր և 2000 մարդուց բաղկացած երիտասարդական կամավոր հրշեջ մի խումբ։ Իմանալով, որ Յոկոյի կրծեր եղբայրը ծառայում է փլման վտանգի տակ գտնվող ազդանշանային կայարանում, Սիմամուրան ավելի մեծ հետաքրքրությամբ լցվեց անծանոթուհու հանդեպ։ Սիմամուրան մտքում նրան աղջիկ էր անվանում։ Բայց չգիտեր, թե այն տղամարդը, որի հետ մեկնում էր Յոկոն, նրա ինչն էր, բայց նրանք իրենց ամուսինների նման չէին պահում։ Ի դեպ, տղամարդը հիվանդ էր, և նման դեպքում կինը սովորաբար սկսում է խնամել իր ուղեկցին, և երկուսն էլ արդեն իրենց պահում են առանց այն զսպվածության, որ հատուկ է ոչ հարազատ մարդկանց, և որքան ավելի շատ է խնամում կինը, այնքան կողմնակի մարդկանց աչքին նրանք ավելի են նմանվում ամուսնական զույգի։ Բայց Սիմամուրան մտքում նրան անջատել էր ուղեկցից եւ աղջիկ էր կոչում։ Այդպիսի տպավորություն էր նա թողնում։ Եվ, բացի այդ, մի առանձնահատուկ ձևով էր նրան նայում եւ հետեւում էր ողջ ճանապարհին։ Ու նրա հոգում ծակեցին քնքշանքի ինչ-որ նշաններ։ Դրանից էլ ուզում էր այդպես մտածել Յոկոյի մասին։ Աղջիկ։ 3 ժամ առաջ Սիմամուրան, ուշադիր նայելով իր ձախ ձեռքին, զարմանքով նկատեց, որ ոչ թե ինքը, այլ ձեռքն է լոկ ողջ թարմությամբ պահպանում այն կնոջ հիշողությունը, ում մոտն է մեկնում էր հիմա։ Սիմամուրան ինքը ասաց մոռացել այդ կնոջը։ Նա դարձել է տարտամ, անորոշ եւ զուր էին հիշողության մեջ նրա կերպարանքն արտնասնելու բոլոր ջանքերը։ Ձեռքերը երևի իրենց հիշողությունն ունեն, եւ ոչ թե Սիմամուրան, այլ կնոջ ջերմությունը հպումը պահպանած այս ձեռքն է լոկ, որ ձգտում է դեպի կինը։ Ապշած Սիմամուրան ձեռքը նույնիսկ մոտեցրեց աչքերին, իսկ հետո հենց այնպես քսեց ապակուն եւ հազիվ պահեց զարմանքի ճիչը։ Ապակու վրա երևաց մի կանացի աչք։ Դրանում ոչ մի առանձնահատուկ բան չկար։ Պարզապես ապակին անդրադարձնում էր միջանցքի մյուս կողմում նստած աղջկան։ Բայց Սիմամուրան մտածում էր այլ բանի մասին, դրա համար էլ այդպես զարմացավ։ Առաջ անդրադարձումը չկար, որովհետև ապակին շոկեջեռուցումից քրտնել էր, բայց երբ Սիմամուրան ձեռքը հպեց ապակուն, այն իսկույն հայելի դարձավ, քանի որ պատուհանի ետևում արդեն մթնշաղ էր, իսկ վագոնում վառվում էր լույսը։ Աղջկա միայն մի աչքն էր անդրադառնում, բայց այդ մի աչքն էլ արտասովոր գեղեցիկ էր թվում։ Սիմամուրան, ով իր ողջ տեսքով արտահայտում էր ճանապարհի ձանձրույթը, ափով սրբեց ամբողջ ապակին։ Աղջիկը նստած էր մի քիչ առաջ հակված եւ կենտրոնացած, գրեթե անթարթ նայում էր արջևը պառկած տղամարդուն։ Նրա հայացքը, նրա պրկված ուսերը կարծես վկայում են, թե որքան է նա լուրջ վերաբերվում ամեն բանի։ Տղամարդը պառկած էր գլխով դեպի պատուհանը, ծնկներում ծալած ոտքերով, որոնք հավասարվում էին աղջկա կրծքին։ Երրորդ կարգի վագոնի իրենց տեղերը ոչ թե ուղիղ Սիմամուրայի դիմաց էին, այլ շեղակի, մյուս տեղերի ետևում, եւ ապակու մեջ տղամարդն ամբողջությամբ չէր անդրադարձվում։ Իր տեղից Սիմամուրան շատ լավ տեսնում էր թեք նստած աղջկան, բայց անհարմար զգալով ճանում էր չնայել նրա կողմը։ Երբ նա գնաց կեր նստում, աղջկա մի տեսակ սառը եւ թափանցող գեղեցկությունն ապշեցրեց նրան, բայց նույն պահին նա տեսավ տղամարդու գունատ տեղնած ձեռքը, որ սեղմում էր աղջկա ձեռքը, եւ մտածեց, որ անհարմար է նայելը։ Տղամարդու ապակու մեջ անդրադարձված դեմքը անդոր էր ու խաղաղ, գուցե սոսկ այն պատճառով, որ նա աղջկա կրծքին էր նայում։ Եվ ընդհանրապես թվում էր, թե հիվանդությունից խեղճացած նրա ողջ կերպարանքից հազիվ նշմարելի, բայց դուրեկան մի ներդաշնակություն է բխում։ Նրա գլխի տակ փաթաթված դրված էր մի վզնոց, որի ազատ ծայրը ծածկում էր բերանն ու այտերը։ Իսկ հենց որ սահում էր քթին, աղջիկը, չսպասելով տղամարդու պաղատագին հայացքին, մեղմ շարժումով ուղում էր այն։ Նա այդ անում էր շատ հաճախ եւ միանգամայն բնական, եւ նրան հետեւող Սիմամուրան դրանից չգիտես ինչու գրգռվում էր։ Աղջիկը շարունակ ուղում էր նաեւ տղամարդու ոտքերին փաթաթված վերարկուի քղանցքը, եւ նույնպես բնական, առանց որևէ շինծու շարժումի։ Հավանաբար նա կորցրել էր պատկերացումը շուրջը կատարվող ամեն բանի մասին եւ ամբողջովին սևեռված էր դեպի սեփական, մնացած բոլորի համար անտեսանելի հեռուները։ Սիմամուրան այն տպավորությունն ուներ, թե ոչ թե օտարի վիշտն է տեսնում, այլ ինչ-որ տարօրինակ մի երազի անվերջանալի քմայքները։ Դա գուցե նրանից էր, որ այդ ամենը նրան երևում էր հայլանման ապակու անդրադարձման մեջ։ Հայլու խորքում կուհակվում էր իրիկնային բնանկարը, այսինքն ոչ թե բուն բնանկարը, այլ նրա այլ անդրադարձումը եւ անդրադարձված երկու պատկերները լողում էին կրկնակի կադրով, ինչպես կինոֆիլմում։ Ֆոնի եւ գործող անձանց միջև ոչ մի կապ չկար։ Գործող անձանց տեղային խապկանքը եւ բնանկարի երերում վազքը ձուլվում էին իրար եւ ստեղծում սիմվոլների ցնորական մի աշխարհ։ Այդ զգացումն այնքան ուժեղ էր, որ Սիմամուրան հիացմունքից անշարժացավ, երբ հանկարծ աղջկա դեմքին ցոլած դաշտում ինչ-որ միտեղ փայլատակած կրակը։ Արևի մայրամուտից հետո հեռավոր լեռներին տարածված երկինքը դեռևս պահպանում էր իր բաց վարդագույնը, և պատուհանի ապակիներից դուրս բնանկարը դեռ լրիվ չէր ձուլվել մութին։ Բայց բնանկարն ուրվագծվում էր միայն։ Գույներն անհետացել էին, և շուրջը եղած ամեն բան, լեռները, դաշտերը թվում էին վհատ, առօրեական և զուրկ որևէ դիտարժան գծից։ Եվ այնուհանդերձ, այդ բնանկարում, ինչպես զգացմունքների անորսալի հոսքի մեջ, ինչ-որ կրքոտ լարվածություն կար։ Աղջկա դեմքի պատճառով անշուշտ։ Ապակու մեջ անդրադարձված այդ դեմքը ծածկում էր պատուհանից դուրս երևացող բնանկարի մի մասը, բայց շուրջը անդադար փայլ կտում էին երեկոյի պատկերները ու դրանից էլ դեմքը թափանցիկ էր թվում։ Եվ այդուհանդերձ անվերջանալի փայլկտումների պատճառով հնարավոր չէր համոզվել, իրոք թափանցիկ է այդ դեմքը։ Այն պատրանքներ ստեղծվում, թե իրիկնային լուսանկարը վազում է ոչ թե ետևի պլանով, այլ ճիշտ աղջկա դեմքի վրայով։ Վագոնում այնքան էլ լույս չէր, իսկական չէր նաև հայելին, լույսը չէր անդրադառնում և պատկերներն էլ հստակ չէր ստացվում։ Եվ հայլուն նայող Սիմամուրան աստիճանաբար մոռացավ նրա մասին։ Նալոկ աղջկան էր տեսնում, որ լողում էր իրիկնային բնանկարի հոսքի մեջ։ Հենց այդ պահին էլ աղջկա դեմքին ցոլաց կրակը։ Անդրադարձված լույսը թույլ էր և չհանգցրեց ապակու ետևում հայտնված կրակը, բայց սա իսկականը նույնպես չհանգցրեց իր սեփական անդրադարձումը։ Լույսը սահեց անցավ աղջկա դեմքի միջով, բայց չլուսավորեց այն։ Դա սառը հեռավոր լույս էր։ Եվ այնուհանդերձ այն պահին, երբ կրակը լողալով ծածկեց ապակու մեջ անդրադարձված աչքը, հանկարծ փայլատակեց բիբը, և դա այլևս ոչ թե աչք էր, այլ մթնշաղի ալիքներում սահող մի չքնաղ առեղծվածային ֆոսֆորափայլ կայծորիկ։ Յոկոն չէր նկատում, որ իրեն հետևում են, նրա ողջ ուշադրությունը կլանված էր հիվանդով։ Բայց եթե անգամ նա շրջվեր դեպի Սիմամուրան, կտեսներ ոչ թե իր անդրադարձում նապակու մեջ, այլ պատուհանին նայող մի տղամարդու, և միևնույն է, ոչինչ չէր նկատի։ Սիմամուրան, թաքուն հետևելով աղջկան, կատարելապես մոռացել էր, որ նրա նկատմամբ այնքան էլ գեղեցիկ չի պահում իրեն։ Նրան հափշտակել էր իրիկնային բնանկարն անդրադարձնող հայլու անիրականությունը։ Հնարավոր է, հենց այդ անիրականությունն էր պատճառը, որ նա հանկարծ իրեն պատկերացրեց որպես ինչ-որ պատմվածքի մի հերոս և ավելի մեծ հետաքրքրությամբ լցվեց աղջկա հանդեպ այն պահին, երբ նա, դարձյալ չափազանց լուրջ, սկսեց խոսել կայարանապետի հետ։ Երբ գնացքը հեռացավ կայարանից, պատուհանի ետևում խավարը դարձավ անթափանց։ Հենց որ չքացավ բնանկարի հոսքը, հայլին կորցրեց իր մոգական ուժը։ Ճիշտ է, աղջկա դեմքը շարունակում էր անդրադառնալ այնտեղ, բայց այդ գեղեցկության մեջ սառը թափանցիկ հստակություն կար, չնայած այն քնքուշ հոգատարությանը, որ աղջիկը ցուցաբերում էր իր ուղեկցի հանդեպ, և Սիմամուրան այլևս չէր սրբում քրտնած ապակին։ Սիմամուրայի հետաքրքրասիրությանը, սակայն, վիճակված էր բռնկվելու մեկ անգամ ևս։ Աղջիկն ու նրա ուղեկից իջան այն նույն կայարանում, ինչ որ նա։ Սիմամուրան նույնիսկ շրջվեց նրանց կողմը, ասես նրանք որևէ առնչություն ունեին իր հետ, և նրա հայացքը հարցնում էր, հետո ինչ է կանելու։ Բայց իսկույնը լամաչեց իր արարքից, որն արդեն բնավ վայելուչ չէր։ Ստապեցնող ներգործություն ունեցավ նաև կարամատույցում նրան իր մեջ առած սառը օդը։ Չնայելով այլևս նրանց կողմը, Սիմամուրան շոգեքարշի առջևից կտրեց անցավ ճանապարհը։ Երբ տղամարդը աղջկա ուսին հենված նույնպես ուզում էր անցնել ճանապարհը, կայարանի ծառայողը ձեռքի թափահարումով կանգնեցրեց նրանց։ Խավարի միջից դուրս լողած ապրանքատար երկար գնացքն ու Սիմամուրայի աչքից ծածկեց նրանց։